sett. Real Madrid har funnet ut at det enkle ofte er det beste i møtene med byrival Atletico. Ligg bakpå, kontra inn en gol eller to, og slapp av til dommeren blåser. Elche har ikke skjønt at utvisning etter et kvarter ikke er det beste mot lag som... Barca. Og Sørloth har funnet ut at det er lurt å være frem på når målet er tomt og ballen triller langs målstreken.
La Liga Loka. En litt gærnere fotball.
Ja, 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 og hjertelig velkommen skal du være, kjære lytter, til en ordinær episode av La Liga Loka. Dette er episode 218, eller 219, som Marca og La Liga antageligvis hadde regnet seg frem til, med deg, Robert Lewandowski, Tich, Jonas Jever, hei hei.
Shalom, Nahum.
Og meg, Petter Veland, som lover at dette er siste gang jeg bruker 3-0 i Barcelona Valladolid til å komme med billige poenger, med manglende konsekventhet og rød tråd i forbindelse med kreditering av scoring. Det vil si det blir siste gang frem til det kommer et nytt eksempel jeg kan bruke, for den her tar jeg med meg til grava. Men ingen som skal i grava i dag. Eller bortsett fra dronning Elisabeth da. Måtte du kvile i fred. Men fra dronning til kongen, hvordan går det med kongen av Oslo sentrum?
Har du tatt noen koffeinpiller eller noe sånt når du kom inn her?
Nei,
faen, jeg er on fire.
Jeg har satt i bilen og ventet på at ladestasjonen på den lokale IX-en skulle funke. Da hadde jeg litt tid til overs, så det brukte jeg til dette.
Ja, det synes jeg var oppfinnsomt av deg. Og også generøst å omtale meg som kongen av Oslo sentrum. Da er jeg både kalifen, sultanen og kongen av Oslo sentrum. Det kan jeg jo leve fint med. Småsliten, det må jeg si her. Litt sånn døgnvilt i disse dager, og mye fotball og jobb og ja, det ene med det andre, så det er mye som skjer, men det stopper jo ikke fotballklokka fra å tikke ubønnhørlig hver eneste helg. Nå har vi jo det som kalles landslagspause, og akkurat denne gangen så synes jeg begrepet pause kanskje er litt riktig, for det har vært mye fotball på kort tid.
Det har det, og kanskje er det derfor vår alles kjære Magnar Kvalevik rett og slett har tatt seg en tur i skogen til heimevernet oppe på Lutvann og gjør sine tjenester der. Jeg dimitterte og har aldri fått brev i bakkant, så jeg tror jeg slipper unna.
Nei, jeg slapp unna med dårlig syn, jeg. Og vel at det egentlig det første spørsmålet du får på side 1 er, har du lyst til å være en del av militæret? Og da krysset jeg på nei.
Ja, så enkelt er det.
Så enkelt var det. Jeg husker at de ringte for en oppfølgingsprat, så sa jeg at jeg er nesten blind på det ene øyet, og da var det sånn, ja, men den er god, da får du ha lykke til med det du har lyst til å gjøre. Og så var det aldri noe mer militær eller heimvern eller draft på meg. Men jeg måtte faktisk velge nasjonalitet. Om jeg ville være marokkansk eller norsk da jeg ble 18. Fordi hvis jeg fortsatt var marokkaner i en alder av 18, så hadde jeg vært tilgjengelig for det marokkanske militær.
Ja.
Det valgte jeg da ikke være. Så jeg er, altså nasjonalitetsmessig, så er jeg både marokkaner og nordmann, men sånn statsborgerskapsmessig så er jeg kun norsk.
Ja, og apropos det å ikke benytte seg av marokkansk tjeneste, nå begynner vi med oppsummeringen av kamp for kamp fra runde nummer 6, og da starter vi jo da fredag kveld, Valladolid, med 3 marokkanere på benken, som ikke fikk spilletid. Og da ble det selvfølgelig tap.
Skal du gå gjennom alle sammen, sånn som Magna gjør, eller skal vi kjøre litt sånn ad hoc med deg og meg?
Veldig kjapt. Bare ja. Sånn at hvis lytterne nå har vendt seg til at de kan skru av når Magna er ferdig, hvis de bare vil ha resultatene, så skal de få det nå også.
Gjør det.
Og så skal de slippe oss resten.
Kjør.
Men vi håper du blir med, kjære lytter, videre. Valladolid Cadiz 0-1. Alvaro Negredo skårer med det som føltes som det første touchet på ballen av en Cadiz-spiller etter 91 minutter av denne kampen. Det er vel et av de største ranene i La Liga på ganske lang tid. Det var det altså det første målet til Cadiz og de første 3 poengene til Cadiz denne sesongen. Så bra for de. Lørdagen startet med Mallorca mot Almeria. Der også ble det bare 1 scoring. Pablo Maffeo sørger for at Mallorca vant den kampen 1-0. Almeria har tapt sine 3 siste kamper uten å score mål. Og hva skjedde for 3 kamper siden? Jo, da forsvant Omar Sadiq. Barcelona-Elche 3-0. Denne gangen så ble faktisk Robert Lewandowski 2 målscorer for begge avslutningene hans var på vei mot mål. Og det var også Memphis Depay sin med en liten herlig rullett i forkant. Det betyr at Barcelona har tatt 15 av de siste 15 mulige poengene, ligger på andre plass på tabellen, mens Elche er ny tabelljumbo i La Liga. De står med ett fattig poeng etter 6 kamper. Valencia vant med samme siffre 3-0 mot Celta Vigo. Skåringer av Samuel Lino, Marcos André og André Almeida. Valencia har skåret 10 mål denne sesongen, fordelt på 9 forskjellige spillere. Atletic Rayo Vallecano, der skåret gjestene fra Madrid først og sist ved henholdsvis Oscar Trejo og Falcao. Du skal få lov til å fortelle hvor fantastisk den skåringen var litt senere, Jonas, men Atletic snudde kampen. Iñaki Williams skåret, Nico Williams skåret og Ojehan Sanset Williams skåret også. Det folk ikke vet er at han er deres mellomste bror. De er faktisk brødre, alle de tre. Neida, de er ikke det. Det bare føles som at det er Williams overalt i Atletic for tida.
Ikke bedriv ranglære, nå la det være andres oppgave.
Helt riktig. Osasuna Getafe 0-2. Osasuna hadde tatt 9 av 9 mulige poeng på hjemmebane før Getafe kom på besøk. De hadde ikke vunnet borte mot Osasuna på 10 år. Hva skjer da? Da vinner selvfølgelig Getafe etter skåringer av Juan Iglesias og Gaston Alvarez, vår alles kjære Chimi Avila. Ble utvist med direkte rødt kort og spiller dermed serierunde 7. Det betyr altså da at den første mandagen i oktober så blir det ikke La Liga Loka episode. Jo da, det blir det. Men den blir litt mindre innholdsrik. Villarreal Sevilla endte 1-1. Champions League utfordrende Villarreal mot Champions League utfordrende Sevilla sparker selvfølgelig bein på hverandre, og i stedet for å ta 3 poeng så taper de 2. Oliver Torres og Alex Baena med skåringene. Vi snakker litt mer om den siden. Real Betis mot Girona 0-1 ved Arnau Martinez, og så var det en panda som dukket opp og skåret begge målene. Det viste hvorfor Luis Enrique har tatt han ut i den spanske landslagstroppen. De har vunnet 5 av 6 i La Liga, 7 av 8 om vi tar med Europa League. Heia Manuel Pellegrini. Real Sociedad Espanyol 2-1. Alexander Sørloth på tomt burk. Edu Exposito via Mikel Merino, Brais Mendes forbi Alvaro Fernandes. Det var alt som skjedde i løpet av en 12-minutters periode i første omgang. Så hvis du så de 12 minuttene, så så du faktisk alt som skjedde i denne kampen her. Real Sociedad vant altså 2-1. Og så kan vi jo bare dykke ned i El Derbi Madrileño med en gang, for det var jo det som avslutta den 6. serierunden. Atletico Madrid mot Real Madrid 1-2. Igjen da altså. Uten Benzema, med masse skrik og skrål, korrekt sådan før kamp. Masse ting som egentlig kunne tilse at nå skal Real Madrid miste litt fokus, ikke være 100%, men de vinner igjen og igjen og igjen og igjen. Hvorfor det, Jonas?
Fordi de er det beste laget i Spania, fordi de har den beste troppen i Spania, fordi de har de beste spillerne per nå, synes jeg. Og de har ikke bare det, men de har den største vinnermentaliteten, og jeg synes Real Madrid viser, spesielt i det oppgjøret her i den perioden i andre omgang hvor det er litt sånn, kall det dødtid, at de evner det veldig mange lag ikke evner, og det er å kontrollere kamper også uten ball. Jeg synes Diego Simeone oppsummerte litt grann med at han så noe av sitt gamle Atletico Madrid i dagens Real Madrid, det å ligge dypt og kontre. Og at han husker at han ble så kritisert for det den gangen, da han hadde Diego Costa for eksempel, som pleide å suse i kontra. Og det er jo, jeg har jo snakket mye om at det er et lag som fascinerte meg veldig, som jeg synes var altså, et mesterlag i ordets rette forstand, fordi at en mester er en som ikke nødvendigvis trenger å ha ball for å styre spillet. Altså det var litt sånn forflytningsdominasjon, som var vel det som jeg husker at det ble brukt som et begrep, i hvert fall hos dere i Vi har satt Viaplay, nevnt alle mulige andre begrep som kanalen din har gått under. Men jeg husker at det, i hvert fall i Champions League-sendingene, så husker jeg veldig godt en analyse du og Morten Langli hadde rundt dette, hvordan de dominerte motstanderen i forflytning. At de alltid var foran motstanderen. Hadde aldri ball, men de lå, jeg tror det var i forbindelse med, jeg husker ikke hvilken kamp det var, men jeg var veldig fascinert av den analysen dere kjørte. Og det synes jeg Real Madrid gjør her, men det gjør de også fordi at de har spillere med så enorm frekvens i beina da. Og snakker jeg spesielt om Fede Valverde og Aurelien Tchouaméni, som jeg synes ja, jeg klarer ikke å si Aurelien Tchouaméni uten å måtte bare legge på at jeg enormt fan av ham. Det har blitt sånn. Så det er kanskje ikke, jeg vet ikke om det sier så veldig mye om han som spiller, men det sier veldig mye om min kjærlighet for ham. Og det vel egentlig den litt sånn ut lange forklaringen, digresjonen på hvorfor jeg synes Real Madrid så ekstremt gode. Og så synes jeg at det var riktig at vi fikk litt brasiliansk dans på Madrids dansegulv. Vi må kanskje ta det.
Skal vi ta det nå, eller skal vi snakke oss ferdig om kampen, og så tar vi det?
Ja, vi kan gjøre det. Vi kan gjøre det, fordi altså, vi kan jo ta det først og fremst da, at det jo Real Madrid som tar ledelsen ved Rodrigo Goes, like før det spilt 20 minutter. Og så i første omgang, så dobler Federico Valverde ledelsen. Han har jo blitt en målmaskin. Tredje kamp på rad, ikke det, med scoring nå?
Ja, begge de to har scoret i de tre siste nå.
Ja, der har du superduoen din. Og så er det jo da Mario Hermosos 8 minutter fra helvete mot slutten av kampen, der han skårer for gul kort og så blir utvist alt i løpet av 8 minutter vel. Ja. Og Real Madrid som, i hvert fall etter mitt syn, fortjent vinner El Derby, og, og det ruver på toppen.
Vi hadde jo en sånn watch-along i Discorden vår, der det ble sagt
veldig
mye. Noe var bra, og så var vi litt innom europeiske hovedsteder som var under havnivå og så videre. Det var noen perioder her der vi måtte snakke om litt andre ting også, for det skjedde ikke så mye. Men jeg føler jo at Diego Simeone er jo liksom, han er ærlig, han er treffsikker i postmatch-intervjuet, og så er det samtidig et snev av sånn, ok, dere gir Ancelotti cred for dette. Hvor var credden når jeg gjorde dette som Atletico Madrid-trener. Og så har vi jo fått mange gode innspill fra Twitteratet. Oriden 2 har jo lyst til å trekke fram Kroos og Modric, som igjen da styrer showet på midten. Og så har jeg lyst til å legge til at ja, Kroos og Modric, de styrer på mange måter showet. De er liksom de voksne som passer på at ungerne ikke løper rundt at de holder seg der de skal da. De holder liksom unge guttene i tømmene, men samtidig så er det såpass mye frihet under ansvar da, at allikevel så klarer de unge guttene som er rundt de å skape ting, og det kan godt hende at man liksom har kommet til et svar på det spørsmålet her, eller at man har konkludert med det allerede. Jeg bare føler at noen ganger i podcast-sammenheng så er det kanskje litt vanskelig å ta steget ut fra podcasten og tenker, har vi snakket om dette før? Hva har vi egentlig konkludert med? Fordi vi snakker om det så veldig ofte. Men gjennom hele vår historikk, da, altså de 5 årene, så har jo Kroos, Casemiro og Modric vært der hele tiden. Nå er ikke Casemiro da lenger. Kan man nå da etter en sesongstart uten Casemiro, med 9 seire på 9 mulige kamper, Camavinga inn, Tchouaméni inn, Rodrigo, Valverde, Vinicius, Militao, kan man nå si at dette generasjonsskiftet som alle har snakket om, og som jeg legger merke til at folk fortsatt snakker om, fordi Kroos og Modric er der, har ikke det allerede skjedd, og er ikke det allerede vellykka?
Ja og nei. Ja, det har skjedd, men nei, det har ikke skjedd helt og holden, fordi Modric og Kroos er der enda. Men et generasjonsskifte skal jo gjøres gradvis, og det skal jo gjøres steg for steg. Og jeg tror de har startet mer. De har startet mer i det bakre ledd med Militao for eksempel, Fela Mendy, som sakte men sikkert, veldig sikkert i hvert fall, og gikk forbi Marcelo i køen, Courtois kom inn på keeperplass, der hadde man på en måte Lunin som skulle inn og være en backup, kanskje ta over etter hvert, og så har jo Courtois bare utviklet seg til å bli verdens beste keeper. Edri Militao ble hentet for veldig mye penger og skulle bli den nye sjefen i forsvaret, det har han blitt. Alaba har kommet inn, han er vel 92 år gang, tror jeg, Alaba, eller jeg og han er samme årgang, og du må ha noen litt eldre typer også i det laget. Jeg kan ikke tro at jeg snakker om en spiller som er 30 som eldre, men uansett en type som har erfaring da, og det har du i Alaba kontra Sergio Ramos da, som er mange år eldre enn han igjen. Og så skjer da dette med Casemiro, som jeg tror Real Madrid ikke hadde forutsett, men de hadde likevel klart å i hvert fall ha kriseløsninger klar da, i en type som Tchouaméni. Og så tror jeg helt seriøst at Real Madrid like overrasket som veldig mange av oss andre, og hvor bra det her har gått. Det skal ikke gå så bra som det har gått, men Tchouaméni bare så mye bedre enn det jeg tror mange hadde forestilt seg, også på dette nivået. Altså, han har tatt det nivået her og nesten bare gjort seg selv enda litt bedre, virker det som. Altså, nå skal ikke jeg si at jeg har sittet og sett han i kamp etter kamp etter kamp i Ligue 1, men jeg har sett nok kamper av han til å vite sånn cirka hva han sto for. Jeg synes han har tatt La Liga mye bedre enn Camavinga, for eksempel. Og jeg synes Camavinga var mer imponerende i Ligue 1 enn jeg synes Tchouaméni var. Så det får jeg si litt grann om nivåene på de to. Men Modric og Kroos, ja, men vi ser at sakte men sikkert så er Valverde, sakte men sikkert så kommer Camavinga. Ceballos har plutselig begynt å bevege seg litt grann inn også.
Ja, noe vil kanskje si at Ceballos beveger seg litt for raskt ned mot gresset uten noen grunn til det.
Jo, men han spiller mer fotball enn det han har gjort før for Real Madrid.
Ja, han har spilt 113 minutter i La Liga nå og framprovosert to utvisninger.
Ja, men det har tydeligvis en verdi det også da. Men jeg synes uansett, altså der du ser at endringen har kommet, det er jo selvfølgelig i det bakslede, og selvfølgelig med Vinicius, som var, når vi snakket om det generasjonsskiftet og den nye Real Madrid, så var jo Vinicius stjerna. Det var han som det var bygd rundt sammen med Martin Ødegaard. Det var de to som skulle være stjerne, og så skulle jo da Mbappé og Erling Braut Haaland selvfølgelig komme og innvie den nye Santiago Bernabeu, men nå har det egentlig kun Vinicius der. Av alle de fire som jeg husker ble uthevet mest av, spesielt Marca. Og det virker som han er nok. Altså, Vinicius er nok, og det er tydeligvis nok med han og Rodrigo. Og det er liksom sånn, du sitter og ser hvor god Real Madrid er nå, og så tenker du sånn, altså er det plass til Karim Benzema? Altså, kan Benzema komme inn i det laget her? Altså, klarer han å forsvare en plass? Så selvfølgelig, det er jo sagt litt grann med glimt i øyet, fordi selvfølgelig skal Karim Benzema inn i det laget her igjen, men samtidig så er det en fjerde hatten til hvor gode Real Madrid har vært på å finne andre løsninger. Og dette her mener jeg også er noe som gjør at vi må rangere Carlo Ancelotti som en av de aller fremste trenerne i verden noensinne. For det ene ankepunktet mot han, sammen med det at han ikke vant nok ligatitler, nå er han den eneste treneren i verden som har vunnet alle topp 5-ligene, så det argumentet forsvinner. Men det andre argumentet var at han var dårlig på det å få inn unge spillere, og la unge spillere få en mulighet, og se unge spillere blomstre. Det har nå skjedd, og det virker som om det kommer til å skje denne sesongen her i mye større grad. Og da er liksom, det er liksom ikke så mange ankepunkter mot han lenger da.
Vil det si at når Viktor Hallnes da kommer med et forslag der vi skal argumentere for eller imot om Real Madrid kan forsvare både La Liga og Champions League-trofé denne sesongen, og han legger ansvaret over på deg for å argumentere, ja, er det det du har gjort nå?
Nei, fordi jeg tror fortsatt Barcelona vinner seriegull. Så vi kan godt snu de rollene, hvis du har lyst til å argumentere for. Jeg tror Barcelona vinner.
Hva sier du, Victor? Ok, han nikker.
Ja, nei, jeg tror Barcelona vinner, men det er jo litt fordi, som jeg har sagt tidligere, eller da vi hadde sesongoppkjøringsepisoden, så sa jeg at jeg trodde Barcelona kom til å vinne seriegull, og det står jeg på. Og det har noe å gjøre med at jeg tror etter hvert som Champions League begynner å dra seg til, og Real Madrid kommer til å ha 1-2-3 feilskjær, så tror jeg Barcelona ryker ut potensielt litt tidligere, og kommer til å legge alle egne i kurven på La Liga, og jeg tror, altså det er som jeg har sagt hele veien med Barcelona, de har ikke råd til å ikke vinne. De må. Altså, Real Madrid kan. Real Madrid, ja, det har vært gøy. Barcelona må. Det er forskjell på det å måtte vinne.
Men kan ikke det bli en litt sånn fella, at de må? At det blir for mye press internt? At det blir for mye konsekvenstenking?
Jo, selvfølgelig kan de jo det, men det er der du har de spillerne som de har hentet inn nå, da. Spesielt typer som Lewandowski, som jeg tror kommer til å være, altså, man lever jo en helt annen verden enn resten hva angår press. Altså, jeg har sagt det før, jeg sier det, det var mange som prøvde å ta meg på det på Twitter, jeg forstår argumentene, men jeg har aldri sett en fotballspiller, eller i hvert fall en signering for Barcelona som har vært like endrende i hvordan vi anser en fotballklubb som Robert Lewandowski til Barcelona. Og så var det noen som mente, ja, hva med Neymar, hva med Luis Suarez? Helt greit, men Messi var der allerede. Altså, de var allerede en stor klubb, de var allerede gigantiske, de hadde allerede endret hvordan vi anså fotballen. Ronaldinho endret hvordan vi anså Barcelona over natta, da han signerte for Barcelona under Frank Rijkaard. Lewandowski har da over den natta han signerte til synligheten også endret hele Barcelona. Det er helt, nei, du bare endrer hele paradigmet da, ved å signere én fotballspiller. Og Det gjør at jeg tror Barcelona, selvfølgelig Lewandowski og en del av de andre signeringene, Koundé, Rafinha, Kristensen, som jeg synes ser ut som han begynner å komme litt mer inn i laget, Kessi, som jeg synes ser ut som begynner å komme mer inn i laget. Altså, til syvende og sist så tror jeg bare summen av hele Barcelona gjør at de går forbi Real Madrid, men jeg kan godt se for meg Real Madrid vinner Champions League. Det kan jeg se for meg.
Veldig kort da, i et forsøk på å være mot Polen her. Altså, jeg hadde jo Real Madrid som seriemester på mitt tabeltips før sesongen, så der kan jeg jo egentlig bare, ja, ser liksom ikke noe grunn til å endre på det når de står med full pott etter seks serierunder. Altså, jeg vil jo på bakgrunn av at Barcelona har hatt en altså det er to veldig sånne sterke tendenser da for disse to lagene her, hvis vi isolerer det ned til Real Madrid og Barcelona. La oss glemme Atletico Madrid og Sevilla i Champions League sammenheng. Så er det ganske sterke tendenser der som har vært der litt over tid nå, som jeg tror er vanskelig å bryte opp det, og dette her med at Real Madrid alltid i hermetegn vinner Champions League i hermetegn, sant?
Ja.
Men altså, var det noen som skulle ha de syke snuoperasjonene forrige sesong og vinne 1-0 mot Liverpool i finalen, så var det Real Madrid.
Ja, ja.
Mens Barcelona har hatt for vane å smuldre opp på bortebane, og da har avansementet røk over to kamper. Og selv om de nærmer seg spillemessig veldig, så tappte de fortsatt 2-0 mot Bayern München. Jeg er litt sånn usikker på hva slags feeling Barcelona-spillerne og Xavi egentlig satt igjen med, for jeg tror Barcelona er en så stor klubb at de ikke er helt klare å ta til takke med at, ja, ja, men vi presterte jo bedre. Jeg tror de følte på tap igjen, og at det kanskje kan sitte i når slutspillet kommer ut på våren der. Sånn sett så mener jeg at det laget som har størst sjanse til å vinne Champions League fra Spania er Real Madrid, og det største beste laget fra Spania har alltid muligheten til å vinne Champions League. Så.
Du snakker ut på våren, altså etter VM.
Ja, etter VM, ja, tenk det. 18 av 18 poeng foreløpig da for Real Madrid. Eirik Lieng lurer på hvor mange poeng serievinneren i 2022-2023 får. Så kan jeg fylle ut spørsmålet med, vi skal vel over 90 igjen, skal vi ikke det, etter et par magre år?
Ja, det tror jeg. Men jeg tror at dette her blir den første serien på en stund der vi får to lokomotiv, der vi sitter igjen med to klubber som kommer til å ha typ 20 poeng nesten ned til neste på lista. Og nå kommer jeg sikkert til å pisse litt i eget bedd her, men jeg synes det er bra, ja. Jeg synes det er bra at man får to klubber som pusher nivået på de andre. Altså, det som jeg synes var så deilig med Atletico Madrid i 2014 var det at de virket å ha tatt en kjempe... De tok utfordringen, da. Den utfordringen som lå i at Real Madrid og Barcelona var så ekstremt mye bedre og hadde egentlig bare sprengt alle grenser for hva vi hadde forestilt oss at fotballen kunne være med Cristiano Ronaldo og Lionel Messi. Så kom dette little engine that could i Atletico Madrid som toget seg opp og vant seriegull. Jeg håper jo at vi, selvfølgelig ikke over en 10-15-20 års periode, men kanskje over 2-3 år får to lag som bare pusher resten til å følge på. Det tror jeg hadde vært, eller tror jeg er bra ja, for en liga. Altså, vi ser det også i England med Manchester City og Liverpool som gjør litt det samme. Vi så det en periode med Bayern München og Borussia Dortmund som gjorde det samme. I Italia så hadde du for så vidt bare ett lokomotiv, og det var Juventus, men du har på en måte hatt Inter og Milan som på en måte har endret litt, og nå ser vi jo en liga der den er mye jevnere enn noensinne i Serie A. I Spania også så har man, ja, man har sittet igjennom Atletico Madrid, Real Madrid og Barcelona, men runde var det 36 eller 37, så var liksom Sevilla fremdeles oppe og trodde de kunne vinne ligaen forrige sesong. Og det er selvfølgelig det er et sunnhetstegn, og det er gøy det, men samtidig så tror jeg bare at det å for å få ligaen til å bli enda bedre, og for å få toppnivået til å bli enda bedre, så trenger du noen til å pushe de som er bak. Og det har jeg i hvert fall håp da, om at Real Madrid og Barcelona kan gjøre. Og så skal jeg selvfølgelig fortelle alle og enhver at jeg hadde syntes det var dritgøy hvis Atletic Club eller Real Betis plutselig skulle ende opp med å utfordre om en ligatitel denne sesongen. Men det kommer ikke til å skje. Og da kan vi like gjerne ha to lokomotiv som pusher de andre fremover.
Ja. Og så må vi jo ta det utenom sportslige som skjedde ja. Inn mot denne kampen her, som egentlig, altså det er jo en ganske sammensatt situasjon dette her. Våre patrons har jo fått en fin video fra deg, Jonas. Mm. Som forklarte dette her lørdag formiddag, var det vel? Og så har det jo skjedd litt ting i etterkant der, men for de som ikke liksom har skjønt hele greia dette her, så det baserer seg litt grann på det vi har vært litt innom det, at vi ser noen trekk ved Vinicius, som gjør at idioter får muligheten til å skinne. For å sette det litt på spissen.
Ja.
Og det kom jo igjen litt sånn til overflaten under kampen mot Mallorca forrige helg. Dette snakket vi også om forrige episode, da Vinicius kom i håndgemeng bortimot med flere Mallorca-spillere. Javier Aguirre, med noen ikke så veldig velvalgte ord. Der var det ikke snakk om noe ord som man kan ta den for, men det var typ, altså, Vinicius skulle liksom ikke få holde på med det tullet sitt. Mm. Det var jo da showboating. Mm. Og så har jo Vinicius og egentlig ganske mange andre brasilianske spillere alltid feiret skåringer ved å danse.
Ja.
Og etter hvert da, så blir jo dette her en sånn trending topic på Twitter med Baila Vin Junior. Og så tar det en helt annen retning. Og vi har snakket om El Chiringuito før, på godt og vondt.
Ja, det er viktig at du, det ene med det andre. Baila Vin Junior, altså den emneknaggen som betyr, bare for de som lurer på det, Baila Vin Junior betyr dans Vin Junior. Ja. Ikke sant? Altså, imperativ er det vel det heter, å be han om å danse. Mm. Og det stammer jo av at først og fremst så var det jo Koke som ble spurt om dette her med dansinga til Vinicius Junior, så jeg prøver ikke å ta hele historien, men jeg skal gjøre den så kort som mulig her. For El Derby, og han sa at hvis han gjør noe sånt mot oss, så blir det bråk.
Ja, det har i alle fall blitt tolket sånn. Ja. Altså, jeg er ikke nødvendigvis 100% enig at vi skal tolke det sånn, for det ordet lio,
ja.
Det er litt sånn som illusion på spansk, ja. Så det kan brukes på 40 forskjellige måter.
Ja, det er sant.
Jeg tror det Koke sier da som Atletico Madrid, vi skal ikke glemme konteksten her, at han er Atletico Madrid.
Han skal jo gjøre det.
Han blir, liksom, han blir utfordret av en intervjuer her som gjerne vil ha overskrifter, som gjerne vil at Koke skal si et eller annet kontroversielt, og så velger Koke å si Lio, og kunne sikkert ha valgt et annet ord. Det Koke sier, tror jeg, er at dersom Vinicius velger å feire på Metropolitano, da skjer det ting.
Ja.
Ikke nødvendigvis at det blir bråk, men typ, da man forventer at det kommer en reaksjon,
ja.
Tror jeg han mente.
Ja, jeg ser hva du mener. Jeg tolker det som da blir det bråk, altså, men jeg tenker jo at bråk kan også være fra tribunen, det kan være oppstandelse, det kan være veldig mye. Men
bråk kan jo også være støy, ikke sant?
Ja, bråk kan også være at det blir slåsskamp, for så vidt, så det er jo oppe til tolkning. Det som så skjer er jo da at under El Chiringuito, altså dette programmet vi refererer til veldig mange ganger, så er det jo da Pedro Bravo som er president faktisk for den spanske agentforbundet, kan vi kalle det. Altså de som representerer spillere. Mm. Og han bruker jo da, eller sier på sending, altså at han må respektere motspillere, altså Vinicius Junior. Og så bruker han jo da selvfølgelig et veldig spansk begrep. Altså, no hacer el mono, er veldig spansk, og det er ordrett betyr det ikke gjør apen, eller ikke ap deg til, men i den konteksten det kommer, altså det vanlige så brukes det om å ikke drite deg ut, ikke don't clown about, altså ikke
hold på med det tullet.
Ja, liksom. Basically. Men i konteksten, og når du vet bakgrunnen, og du vet hvem du snakker om, og du vet også at Vinicius Junior, lo and behold, her kommer det virkelig en kioskvelter. Han er mørkhuda.
Mm.
Ikke sant? Ikke bruk det begrepet. Du kan bruke tonn... Altså, hvis det er et språk som finner begrep for deg, så er det spansk.
Ja.
Gud, hvor mye begrepet er på spansk.
Du har mye å velge mellom.
Du har kjempemye å velge mellom.
Det er et enormt fargerikt språk.
Ekstremt. Men han velger jo da, det kan vi kalle det minst fargerike akkurat her, da, eller i hvert fall minst fargevennlige akkurat her, spør du meg i hvert fall. Og så blir jo dette her slått opp, blant annet i Brasil selvfølgelig, der det her ikke er et begrep. Og det blir selvfølgelig tolket som en rasistisk...
Og jeg synes jo at her så er det jo verdt å ikke dra en direkte parallell, men å sammenligne det litt med Patrice Evra versus Luis Suarez.
Ja.
Luis Suarez sier noe som er helt vanlig å si for han, men som ikke bør sies i den konteksten der.
Ja, og at det har en... Eller at det tolkes rasistisk, det skjønner jeg 100%. Skjønner du 100%, og det er ingen som skal... Og det er en ting som jeg... Altså, jeg sitter ikke med noen form for definisjonsmakt over hvordan mennesker skal føle seg når de føler at de blir behandlet rasistisk. Det har jeg blitt selv, og jeg vet hvor ille det kan være. Og hvis jeg har opplevd det, så lurer jeg på hvordan det er for andre som kanskje er mørkere i huden, eller som ser annerledes ut enn det jeg gjør, som opplever det sikkert daglig, ukentlig, månedlig. Jeg gjør ikke det engang. Men jeg legger merke til at tendensen i spansk fotball de siste 2 årene spesielt, er at man ser i større grad rasistiske hendelser. Altså, vi har sett Carlos Acapo, vi har sett Mukhtar Diakabi, vi har nå sett Vinicius Junior. Altså, vi kan gå lenger tilbake i tid også med Dani Alves og denne banankastingen etter ham. Iñaki Williams, ikke minst. Altså, vi har hatt så mye, kan vi kalle det bare jævelskap da,
ja.
fra spesielt supportere. Her hadde vi jo da en person i et studio som sikkert ikke mener det sånn, men som trykker på en knapp som har blitt trykket på alt for mange ganger i løpet av de siste par årene, og som vi må få bukt med, ikke bare i spansk fotball, ikke bare i spansk samfunn, men også i verdenssamfunnet generelt. Altså, nå må vi sette i helvete og skjerpe oss, hver og en av oss, og også melde ifra når vi legger merke til sånt, altså på generelt grunnlag. Nå er det fuckings nok, altså. Og det her synes jeg er, og når vi sitter og ser, vi sitter og gleder oss til El Derby, det skal være en kjempekamp. Ja, det blir litt ekstra fyrig med Bailavini Junior, og at det skal være 2 lag som har mye å kjempe om.
Ja,
og så får du den der helvetes videoen.
For i mellomtiden her, ja. Så får du også en video av Vini Junior, som forklarer sin take på dette her, og forklarer også at dette med dansinger er jo noe han har lært fra når han var liten, som er en hylles til tidligere spillere som han så opp til. Altså, vi husker jo Ronaldinho. Mm. Altså, alle ble jo glade når de så han danse. Så hvorfor skal man ikke bli glad når man ser Vinicius Junior danse?
Ja, altså Neymar, Davison, du har tonnevis.
Ja, og Neymar gikk ut og støttet, Pelé gikk ut og støttet, Gabriel Jesus danset tidligere på lørdagen når han skåret.
Ronaldo Fenomeno som eier Valladolid.
Veldig mange som går ut og uttrykker støtte, og derfor blir det ekstra ille når man da får de skandalvideoene utenfor Metropolitano.
Og det er ikke den videoen som jeg synes, altså Vinicius Junior sin video synes jeg var fin. Den videoen som er jævlig er den videoen hvor du har det som i hvert fall rapporteres og har vært en stor mengde Atletico Madrid-supporter som står utenfor Civitas Metropolitano og synger Vinicius, du er en ape. Altså det er...
Og der er det ingen unnskyldning.
Det er ingen unnskyldning, ikke sant?
Absolutt ingen unnskyldning.
Og det er liksom...
Thibaut Courtois, dette hørte jeg på The Spanish Football Podcast, ja. som kom ut tidligere i dag. Sid Lowe hadde snakket med Thibaut Courtois, og han, Courtois kom jo med en betraktning som er litt sånn. På en måte så håper jeg at du har et poeng, Thibaut. På en annen måte så håper jeg ikke, fordi han var litt sånn... Altså, noen ganger er folk så dumme at de vet ikke hva de roper engang. Altså typ, de bare hører et eller annet, så bare slenger de seg med. Eller de skjønner ikke at det de roper nå faktisk er ekstremt sårende for en stor mengde mennesker. De skjønner ikke at det de gjør er galt, fordi de har ikke blitt opplært, de har ikke blitt utdannet, de har ikke fått grensesetting heimannifra. Dårlige unnskyldninger alle sammen, men en forklaring på hvorfor man kommer til et sånt stadie. Det jeg er spent på nå, det er jo hva slags ettervirkninger, eller hva slags straff Atletico Madrid får. Enten at La Liga er knallharde og stenger stadion for en kamp, stenger den tribunedelen der Frente Atletico står, om Atletico Madrid endelig tør å stå opp mot ultrasgrupperingen, som ikke bare sliter med det vi har snakket om nå. De har også vært involvert i dødsfall. Mm. Deportivo La Coruña-supporteren som ble kastet i elva for 10-12 år siden eller noe sånt.
Stemmer det.
Vi har vært innom både nazisme og fascisme og andre ting som ikke har noe som helst. Altså, kan sikkert snakke om at det ikke har noe med fotballen å gjøre. Det har ikke noe i verden å gjøre. Det skal ikke være der. Men gjentatte ganger så dukker det opp samme sted, og klubben Atletico Madrid gjør nada.
Jeg er helt enig. Det har ikke en plass, rett og slett. Og det som er viktig å ta med, for jeg vet at vi har Atletico Madrid-supportere som sitter og hører på det her også, og det er viktig å ta med da, at dette er en gruppe Atletico Madrid-supportere. Det er ikke Atletico Madrid-supportere som helhet, men det er en gruppe, og det er en gruppe som representerer dem selv, som representerer klubben sin, som representerer alt fotballen skal være på helt feil måte.
Mm.
Og vi kan ikke ha plass til det lenger i fotballen. Nå er det nok. This is it. Dette er linje. Hvis ikke den linja ble dratt i sanda før, så der er den dratt. Nå er det nok.
Ja.
Nok.
Og dit skal man ikke igjen. La oss håpe at det var siste gang Vinicius opplever noe sånt, og at dette er siste gang vi snakker om et bedritent kapittel I spansk fotballsesongen 22-23. Real Madrid topper altså tabellen, og nummer to Barcelona, som ikke uventet da fikk det ganske så problemfritt mot Elche 3-0. To nye Lewandowski-skåringer og Memphis Depay med en ganske fiks variant. Dette her jo en sånn type kamp der man kan vel ikke dra noe som helst form for slutning eller strek eller noe som helst under svaret, som jo 3-0, for her Barcelona så mye bedre. De får ikke noe motstand, og så blir det selvfølgelig ikke noe bedre av det som min locura. Forresten, du må ropa ut når, eller hvis din locura kommer på noen som helst tidspunkt. Jeg tar min nå.
Gjør det.
Her får dere et nytt eksempel på at Magnar en mye bedre og mer strukturert programleder enn Petter Veland. For her kommer plutselig locuraen, bare dust på, og det rett og slett Elche sitt forsvar til nå denne sesongen. Fordi du trodde det ikke kunne bli verre, du. Det ble verre. I seriepremieren da, bare sånn for å ta det som har skjedd til nå, 6 kamper ut I sesongen, så blir jo da John Donald utvist etter 13 minutter borte mot Betis. Og med teamene så blir det jo vanskelig, og det blir jo verre når en så råk og driter seg ut. Det var den smått fantastiske der han trodde ballen var ute av spill, og så var den ikke ute av spill, og så skårer vel Juanmi. Og så forærte jo også hele Belton Palacios en scoring til Betis før pause der, så da ble det 0-3. Og I tapet mot Real Sociedad så det da et nytt baklengsmål der en så dere viser hvor...
Det driten han der.
Takk. 0-4 mot Villarreal, der det jo et baklengsmål der, altså bare at de slipper inn 4 mål I seg selv jo ille nok, og Edgar Badia har virkelig en blunna på den ene der. Og så det hjemme mot Athletic.
Ja,
vi starter med selvmål.
Ja.
Og så det et nytt baklengsmål der en så dere viser...
Ræva, eller hvor bedriten han
Og så var det en Soroko som igjen viste...
Hvor bedriten han
Ja, så da velger jo da Michel. Det ikke Michel, det Francisco. Blandet de to trenere som ble utvist denne helgen.
Det sikkert Michel som kommer inn for Francisco her. Og ikke han som ble utvist, men han andre.
Han andre. Men Francisco, han velger jo da å endelig da, etter at han har vært ute med skade, så skal kapteinen inn og ta litt ansvar her nå da, Gonzalo Verdú. Utvist etter et kvarter. Og masse lykke til dere 10 som skal forsvare dere mot Barcelona I 75 minutter.
Altså, ja, nei. En ting jeg har gitt Elche kredd for da, at de har veldig flotte fotballdrakter denne sesongen her. Og det det eneste de kommer til å få av meg. Det det eneste de får. Og jeg kan si som så, det var ikke tilfelle denne serierunden, men det har gått hett I DM-ene mine under Elche-kamper en del serierunder. Det ikke fordi at jeg får noen veldig slu, ekle meldinger fra folk som synes at jeg superdigg, men heller Eirik Koren som trenger noen å... virkelig fortelle
trenger hvor, virtuell skulder å gråte på
virkelig virtuell skulder å gråte på det har han fått og det synes jeg virkelig han har grunn til å be om fordi det laget hans det altså noe av det jævligste jeg har sett denne sesongen her og jeg blir litt sånn det så elementære feil som gjøres gang etter gang etter gang og her var det jo for så vidt også de kunne jo ligget under med 0-3 til pause det var jo en scoring som ble annullert her men altså de Nei, jeg tror at vi snart kan gi Elche en riktig så god klem og sende dem rett ned til Segunda, altså hvis det for det her liksom, det ingenting. Det ingenting å hente, og du kan liksom, ok, Lucas Boye, det jo gøy at han fremdeles der, at de klarte å beholde han, men det ikke sånn at de får brukt han så fryktelig mye. Altså, jeg ser ikke helt Ponce, ja, ok, Javier Pastore der et eller annet sted, vi har ikke sett han på en stund, altså... Det eneste som var oppløftende her var jo at Enzo Rocco satt på benken, men det hjalp ikke så fryktelig mye det heller, og jeg synes liksom ikke at okay, Federico Fernandez har hentet inn for å være en sånn stødig kar I forsvaret, og han spiller jo ikke. Og da det liksom Pedro Bigas liksom. Hva er det igjen da?
Big ass.
Altså, nei, jeg synes rett og slett, altså det laget her hadde trengt Oriol Romeo, ja. Som signerte for Girona. Altså, ja. Bare hatt en harhaus som går inn og setter standarden og bare sparker ned en eller annen tidlig for å liksom fortelle at vi ikke til å kødde med. Men det er jo ingen som gjør det i det laget her, ikke sant? Og det, de blir løpt i senk, og de har liksom ikke den der ene dynamoen ute på bekken. Altså, det må kanskje være en av de største nedgraderingene å gå fra Johan Mojica til Carlos Clerc. Men, ikke sant? Så det er veldig lite å hente i dette Elche-laget, da. Og når de da møter Barcelona som bare sånn ydmykt kan bytte inn på Gavi, Rafinha, Ansu Fati og Ferran Torres i den kampen her, da er det ikke mye å hente, ass.
Nei. Men de forsøkte jo å klamre seg til et halmstrå utover den første omgangen her, da, Elche, og det var jo å... her er et nytt sånn eksempel på at det ene ikke nødvendigvis trenger å utelukke det andre. For jeg er helt enig med Frode Fotballfrosk i at det var vel både Lucas Boye, Gerard Gumbau, og jeg lurer på om Raul Guti var siste mann. For det var tre situasjoner der Frank Kessie var litt uvøren med arm- og albuebruken sin. Den første får han gul kort for, ja. Den andre får han ikke gul kort for, men en siste advarsel, og så skjer det en tredje gang, og han kommer jo ikke ut etter pause, fordi Xavi skjønner at her lever Frank Kessie på låntid, men skulle han ha vært utvist?
Skulle nok det. Altså, hvis du gir gul kort for det en gang, så skjønner at det er en siste advarsel der, men på tredje så er det er rødt kort, og jeg skjønner at Elche, jeg så at Peremia var ute og meldte veldig på Twitter, og det var en i den redaksjonen her som prøvde å få han ut på skråplanet og spørre han, kan du forklare? Og det var meg, ja. Det var meg som prøvde.
Var ikke du Magnar?
Det var ikke Magnar, det var meg. Jeg svarte ikke på den tweeten, forståelig nok. Men det var meg som, jeg hadde veldig lyst til å ha med noe inn i redaksjonen her i dag, om at jeg hadde kranglet med Peremia på Twitter, men det skjedde ikke. Men jeg synes uansett at de har en god sak her, Elche, og men jeg tenker uansett, altså, de har så mange andre problemer at det røde kortet tror jeg ikke hadde gjort noen ting.
Jeg tror ikke det her de skal forsøke å kjempe den kampen. Denne kampen her hadde de nok tatt uansett. En av årsakene til at Barcelona vant var jo Alejandro Balde, to målgivende, tatt ut i den spanske U21-troppen nå. Blir det Joao Mvuka som må bryne seg på han? Håkon Øyvind har vel med et forfall?
Det blir kanskje det.
Ja. Et lite tips til Joel Mvuka om å kanskje legge inn et par ekstra treningsøkter i løpet av neste uke.
Der har du min rundspiller, faktisk.
Ja.
Jeg synes at han, altså to målgivende, han er... Det er mange som stilte spørsmål litt sånn, hva gjør man nå når Jordi Alba ikke spiller, og at det plutselig var sånn at Jordi Alba var på vei til Inter i løpet av overgangsvinduet mot slutten der, at folk var litt sånn, oi, er det prov på at... på at det er et eller annet som skjer, at det er noe som ikke fungerer i Barcelona, og det som egentlig bare skjer er at Alejandro Balde har vist at han tydeligvis har et nivå som ikke ligner grisen. Jeg synes i den kampen her så er han helt ekstrem, og jeg mener å huske at han hadde et løp der jeg tenkte at hvis han skyter her nå, så kommer han i hvert fall til å teste keeper, men han velger i stedet for å ta den litt lenger ned til linja og prøve å slå, og det er sånn. Jeg liker det fra Becker, at de tenker ikke hele tiden på det at de skal gå på mål selv, men at de skal prøve å spille ballen inn og lage kaos i boks, for så ja, det er sånne småting som jeg synes er gøy å se på. Og han spiller med pondus og en modenhet som går langt ut på hans unge alder. Og jeg tror at han spiller med draktnummer over 25. Er det noe vi har lært de siste par sesongene, så er det jo det at alle med draktnummer over 25 ikke er en del av A-stallen og tilhører et B-lag eller noe sånt nå. Men jeg regner med at Balde snart kommer til å spille med et draktnummer et sted mellom 1 og 25. I Barcelona. Så han er min nominasjon.
Ja. Min nominasjon kommer i det neste kampen vi skal snakke om. Oi. For jeg tenkte vi skulle kjøre sånn, nå har vi kjørt nummer 1 som er Real Madrid, og så er vi ferdig med nummer 2 nå som er Barcelona. Nummer 3 i La Liga, det er Real Betis, som vi var... Skal på ingen måte si at vi var... Altså, jeg var litt sånn usikker på hvordan Betis kom til å gjøre det. Hvordan de kom til å reagere på suksess. For vi kjenner jo Real Betis som en klubb som ofte overpresterer når de ikke har noen forventninger på seg, og så underpresterer de når det er litt forventning. Nå er det forventninger til de, men de presterer fortsatt. Og min runden spiller er jo da Borja Iglesias som skårer begge målene. Det er... Det er vel kanskje de to målene som er hva skal jeg si, ganske sånn beskrivende for han da. For han jo en straffespesialist nå. Han har tatt 18 straffer i løpet av karrieren sin, han har satt alle. Så han jo i ferd med å ta den rekorden til Christian Stuani, som vel har 16 av 16 i La Liga. For det 12 av disse her i La Liga-sammenheng, og så det par sekunder, en i køppen og en i Europa League.
Er det ikke 14 han har i La Liga da?
Ja, han Stuani, så mange.
Jeg tror det 14, og så det Stuani som 16.
Ja, ok. Kanskje han har 14? Jeg da tror, han enda nærmere enn jeg trodde da.
Jeg tror det. Og dette her, nå kjenner jeg ikke, nå må jeg kjenne min besøkstid for å utfordre statistikkeksperten.
Nei, men altså, jeg vil ikke dobbeltsjekke det. Dette tar jeg fra hukommelsen.
Ja, jeg tror det 14 av 14. Ja,
han nærmer seg i alle fall.
Ja.
Og har jo da på helt korrekt vis da blitt tatt ut av Luis Enrique til den spanske landslagstroppen. Jeg tenker vi sparer landslagspraten til neste mandag, for da har Spania allerede spilt en kamp og skal spille en kamp til.
Og Borja Iglesias har debutert og har skåret.
Ja, det skal du faktisk ikke se bort
fra. Du hørte det her først.
Du hørte det faktisk her først. 18.14 en mandag 19. september 2022. Det var ikke noe stor kamp dette her av Real Betis. Jeg hadde ett øye på denne, ett øye på Real Sociedad Espanyol som ble spilt samtidig. Det var Girona kunne ha skåret mer enn det ene målet de skåret. Jeg synes de så ganske så friske ut.
Mm.
Og så hører det også til historien her at Betis de bytter seg altså de gjør mange endringer fra torsdagen da de slo Ludogorets i Europa League. Og så får vi jo se utover høsten nå da, om kanskje Betis kan sørge for at Sevilla by faktisk representert i en form for tetstrid denne sesongen også, men i likhet med deg så tror jeg det blir veldig vanskelig fordi Barcelona og Real Madrid ser uhyre sterke ut. De neste kampene for Real Betis jo Celta, Valladolid, Almeria og Cadiz.
12.
Skal være mulig å plukke i alle fall 10 der.
12.
Tror du de tar alle 12?
Tror du tar alle 12. Ja. Jeg gjør det. Men igjen, da, det selv om han ikke kledd i swanky treningsdress lenger, så Manuel Pellegrini like moteriktig. Altså, sånn, og da tenker jeg også...
Han ser jo ikke som at han en dag over 72.
Nei, han kler seg bedre enn meg. Og han ser bedre ut enn meg også. Så kan man jo argumentere hit og dit om hvor enkelt eller hvor vanskelig det er. Men uansett så synes jeg... Han får Betis til å svinge, altså. Det, i år så det liksom ikke like mye snakk om dem heller. Litt fordi at det så mye med Barcelona og Real Madrid, og at man på en måte snakker om at de lokomotivene der i stedet for, og at det mer fokus på veldig mye annet enn Betis. I fjor så var det en del fokus på dem, synes jeg. Og det kan jo godt være fordi vi satte mye fokus på dem. Men jeg synes uansett at de har liksom fått litt arbeidsro. Og det kan jo være det som har gjort at de gjør det såpass bra som de gjør det. Så
neste Europa League-kamp, Manuel Pellegrini mot José Mourinho.
Ja.
Betis Roma, en overlapping i Real Madrid der.
Ja, det jo, jeg sa nesten failed Real Madrid-treneres derby, men de jo ikke failed noen av dem, for han ene har den beste rekorden noensinne, og han andre vant jo faktisk ligatitel med Real Madrid, så... ja, det blir en de er på hils, regner jeg med i hvert fall de to, kan mimre tilbake til de glade dager.
Athletic ligger på fjerde plass. De slo Rayo Vallecano med 3-2. Skal vi kvittere ut den Falcao-skåringen om en gang?
Kan gjøre det, det var jo...
Da vil jo jeg komme med mitt poeng først da.
Ja, gjør det.
Abdulmumin, som kom inn til sin Rayo-debut, det første han gjør, aller første La Liga-spark i karrieren, sette i gang et angrep som ender på følgende vis.
Moomin jo for øvrig engelske navnet på mumitrollet. Så vet du det? The Moomin er mumitrollet på, så han jo da...
Det kan vi ha det mye gøy med utover.
Vi kan ha det fryktelig mye gøy med Abdul Moomin. Så får vi se om han finner, om kanskje Falcao fortsetter å være snusmumerikken inne i boksen, men uansett så... Nei, jeg fikk en sånn... Jeg ble nesten litt sånn småemosjonell da jeg så den scoringen til Falcao, fordi det jo en typisk goalgetter-scoring, der han... Det et innlegg som slås på første stolpe, og der Falcao smetter inn foran forsvarer, og får egentlig bare bladet av foten sin på ballen. Den har en slags bue som går over keeper og i nettveggen på andre siden. Altså, det Og det sånn... Den scoringen der har jeg sett Falcao score så mange ganger, men det var den Falcao som var verdens beste spiss på et tidspunkt, altså den beste nummer 9 i verden. Altså, vi har jo en del unge lyttere som kanskje ikke husker det, eller som kanskje var veldig unge da det her var tilfelle, men Falcao i Porto, og spesielt Atletico Madrid, var et unikum av en fotballspiller, og det var ikke bare fordi at han var god til å avslutte, men han avsluttet på så ekstremt mange måter, og vi snakker i dag om at det er Erling Braut Haaland med kung fu spark og sånn. Dette var ting Falcao nesten gjorde ukentlig på et tidspunkt, altså han var høyt og lavt, bokstavlig talt, og her fikk vi bare et lite glimt av det Falcao en gang var, som minnet oss om den storheten og den stjerna og den tigeren han virkelig var. Og det synes jo en fotballnostalgiker og sikkert en fotballromantiker som meg var veldig godt å se, men samtidig veldig vemodig, fordi at det minner meg også om at tenk om ikke han hadde hatt alle de skadene han har hatt med knærne sine. Tenk om vi bare hadde fått ha Falcao skadefri gjennom hele hans karriere. Og han kommer til å få alltid føye seg inn i en rekke med for eksempel Ronaldo Fenomeno. Hvor godt kunne dette egentlig ha blitt? Og hvor gøy er det å se at til tross for at vi aldri får vite svaret på det, så er det i hvert fall noe igjen av gammel storhet.
Kjenner det at når denne episoden kommer ut, så må jeg høre gjennom det som etter rundt, hva står det på timestampen her?
50-45.
Rundt, ja, så liksom fra 48-ish da, for det eneste jeg har satt og tenkt på nå de siste 3 minuttene. Hvem er Hufsa i La Liga?
Stor og stygg og skummel.
Ja, representerer frykt.
Aurel Romeo. Ser litt ut som Hufsa også, faktisk. Ja, det er mer Voldemort over han, kanskje. Så hvis vi skal inn i en annen... Men det er jo litt... Det er litt trist, egentlig, at Graham Potter ikke trener i La Liga. Men ja, nei, Hufsa, ja. Det er godt... Det må vi komme tilbake til. Stor og stygg, og... Dette hadde jo vært... Hjelp meg, gamle Levante kjøttstopper.
Sergio Ballesteros.
Ja, ja, han er litt sånn Hufsa.
Ja, jeg tenker litt Leo Baptista også, jeg, av en eller annen merkelig
grunn. Nei, slutt da.
Nei, men det er ikke på grunn av frykt og sånt, men rett og slett på grunn av smilet til Hufsa. Ja, for hvis du krysser Hufsa med Wallace eller Gromit, jeg husker ikke hvem de sier, ikke hunden, men han andre.
Det er Wallace, tror jeg.
Ja, han, samme smil som Leo Baptista også.
Ja, riktig.
Samme med Hufsa. Nå sklir vi enormt ut her, så vi må få dette på rett spor. Takk FH Abrahamsen på Twitter. Atletic ser bra ut under Valverde. Kan de nå Europa?
Ja. Jeg synes jeg er det laget som har blitt bedre fra fjorårssesongen. Jeg synes Atletic-klubb ser... Altså, de ser så gode ut offensivt. Altså, jeg vet ikke hva det er Ernesto Valverde har gjort i den tiden han ikke har trent fotballag, men det han har gjort har tydeligvis vært...
Han har vært fotograf, tatt bilder.
Ja, da har han så valgt tatt bilder av veldig mange angrepskonstellasjoner, og hvordan han kan få det meste ut av et lag med veldig mye angrepstalent, tror jeg. Fordi disse ulike atletikkspillerne virker som de har fotografisk minne av hvor alle er på banen hele tiden, for de finner hverandre som... Nei, jeg vet ikke hva jeg skal sammenligne med en gang, altså, men det er... De tar et par Kodak-øyeblikk og lagrer på netthinna, og så skaper de god angrepsfotball gang etter gang etter gang.
Nico Williams har jo virkelig begynt å få sitt gjennombrudd nå. Vi skal snakke mer om det om en uke, men bare en kort kommentar til at han er tatt ut i landslagstroppen. Er det utelukkende basert på sportslig prestasjon?
Du stiller jo spørsmålet til en marokkaner, da, som en gang i tiden så Munir El Haddadi spiller 2 minutter for Spania for å være låst fra det marokkanske landslaget. Nå har jo det siden blitt endret på, da, men... Jeg, kynikeren i meg, tenker jo at det er noe i at bror Iñaki nylig ble tatt ut for Ghana, og at det potensielt sett kunne ha vært veldig fristende for Nico og ville spille for Ghana og spille et VM sammen med bror. Så det er nok en del kynisme i det også, og så vil jeg bare få lagt ved at jeg synes det er litt gøy, for nå skal vi inn på en annen deligakjenning, at Ghana virker å være den nasjonen som aldri får brødreparrene, men som bare får en av brødrene, og potensielt sett den dårligste broren hver eneste gang, fordi de fikk jo da Kevin Prince Boateng, som vi husker fra Barcelona, det er selvfølgelig der vi husker han best fra, i stedet for Jerome Boateng, som spilte for Tyskland og vant VM. Og nå får de da Iñaki Williams, som ja, er bra, men jeg tror Nico Williams, som kanskje spiller for Spania, blir enda litt bedre. Så Ghana har liksom, de sitter igjen med the short end of the stick hver gang.
Kanskje får Iñaki Williams sin Ghana-debut mot Brasil på fredag klokka 20.30 på V-Sport 1. Og da noen stoppet meg for 2 år siden på gata og sa, «Vet du hva, Petter, om 2 år så skal du kommentere Ghana med Iñaki Williams?» Da sa jeg, «Jeg tror på deg». Og så vokste ned som i 4 centimeter rett etterpå. Den så jeg ikke komme, men det skal vi altså gjøre. Athletic nummer 4, altså nummer 5, Osasuna. Til tross for 0-2 hjemme mot Getafe. Dette her jo en... altså, mange vil kanskje si at dette her var liksom en av de tristeste kampene i serierunden, og det liksom ikke så mye spektakel rundt Osasuna og Getafe. Jeg satt og sto og koste meg, for det ble delt ut 12 kort.
Ja, jeg synes ikke det her var verdens morsomste kamp. Jeg skal være ærlig med det der, men jeg synes... Når da La Ligas klammeste hånd, bedre kjent som Jacobo Arrasate, møter Kike Sanchez Flores, som tydeligvis bare svetter igjennom alt som er, da har vi ikke engang nevnt Gennaro Gattuso enda, da synes jeg det er litt moro at Getafe vinner 2-0, og så synes jeg for så vidt, jeg synes det er veldig gøy, vi elsker jo Timi Avila, men at han i delen klarer å protestere på det røde kortet, altså han takler, jeg husker hvem er han takler det?
Juan Iglesias.
Er det Juan Iglesias? Han takler den så hardt at han river i stykker den ene sokken hans, eller i hvert fall river den ned. Så hardt
altså, han takler. Altså, Jimmy Avila brukte, han brukte knottene til å ta, altså brette ned
sokken til fotballsokken
til Juan Iglesias. Ja. Det sånn, trenger du hjelp med den sokken? Vum!
Ja. Det er egentlig en veldig god lydimitasjon av sånn som jeg trodde at det faktisk hørtes ut da Jimmy Avila gjorde det. Men det gøyeste var jo at han protesterte, og det som var gøy, altså forlengelsen av hvor gøyt det her var, var at da han marsjerte av banen, så rev han av seg drakta også Jimmy Avila. Det er så mye forbannelse og sinne og spektakel i et og samme, eller en og samme sekvens der, men det oppsummerer Jimmy Avila som sikkert skulle sette seg på hesteryggen og ri hjem etter kampen. Så det var gøy også at Luis Mia passet på at det skjedde ikke så mye i debuten hans, så da passet på å bli utvist på slutten der.
Ja. Og da var vi ferdig med den kampen. Sjetteplassen er det Villarreal som holder, Villarreal Sevilla 1-1. Den kampen så jeg litt, men hørte mest av, fordi det var transportetappe fra jobb til fritid den søndags ettermiddagen. Men jeg la merke til noe som Cadena Cope sin korrespondent, eller han som kommenterte kampen på radioen der. Han mente at Unai Emery hadde gitt Sevilla, altså dagens Sevilla-mannskap, alt for mye respekt. At den startelveren til Villarreal, blant annet med Francis Coquelin fra start, at den var litt forsiktig, litt for lite offensiv, utifra hvor dårlig Sevilla hadde vært. At dette var et Sevilla-mannskap som var liksom på nivå med Celta Vigo, med Espanyol, med sånne lag som liksom ligger vake midt på tabellen.
Valencia.
Valencia for eksempel, mens Unai Emery, han tok imot Sevilla som om at de fortsatt skulle være det tredje, fjerde beste laget i Spania. Og rett etterpå så løper Francis Coquelin gjennom og slår en målgivende passning. Men det er sånn som kan skje. Jeg synes poenget hans står at her, altså, jeg synes ikke det har vært mye å ta Unai Emery på det siste året, egentlig sånn generelt som vi hadde alltrener, veldig lytt å ta han på. Nå har han nok klart å begynne å slå topplagene på bortebane. Han vant mot Barcelona på kamp nå, han vant mot Atletico Madrid på Civitas Metropolitano. Men her synes jeg han gikk litt grann i felle og ble litt for defensiv.
Ja, enig. Og så tenker jeg også at han har et luksusproblem her. Fordi han har så mye gode spillere. Altså det er så fryktelig mange gode spillere vi Real har, at det er nok litt vanskelig å... Altså han sitter litt med det problemet som Julen Lopetegi satt med i hvert fall for 2 sesonger siden, og kanskje også i fjor, at han hadde så mange spillere i så mange ulike posisjoner, at han måtte bare veksle og bytte på for at folk skulle få spilletid.
Litt som Diego Simeone i Atletico også nå?
Ja, litt som han også.
Kan man kanskje si at de lagene da har gjort seg en bjørnetjeneste ved å da gå i den, kanskje for tidlig å si at det feller da, men det virker som at alle de som er nest best i Spania er veldig opptatt av at de skal ha 2 gode spillere på hver posisjon. De skal helst ikke ha sånne soleklare førstevalg her og der på grunn av at det er så mye rotasjon og så videre. Men kan det faktisk vise seg at det er en liksom bjørnetjeneste?
Se på Real Madrid, se på Barcelona. De har klare ener i alle posisjoner, de. Og spillere som ja, jager og utfordrer, men tydelig hvem som er best, da. Det tror jeg... Altså, jeg skal ikke si at det er måten du bygger vinnerklubb på, men... Jeg tror nok det gjør i hvert fall at det er enklere for en trener å vite hva som er hans beste lag. Det tror jeg ikke Unai Emery egentlig gjør. Altså, han føler nok ikke at han vet 100% hva den beste elveren er. Stoppeparet vet han, og det er jo stoppeparet som starter her i Albiol og Pau Torres. Men altså, offensivt så er det masse spillere han kan velge mellom, og det er liksom ingen som nødvendigvis er markant bedre enn den neste. Han må jo nesten bare basere seg for eksempel på Jeremy Pino, da, som hvis han blir tatt ut på spanske landslaget, så liksom, da burde han vel potensielt starte, for da er han jo en ener. Men, nei, jeg
tror du Luis Henrique skal bare sementere det at han ikke velger et annet landslag? Jeremy Pino? Nei, han bare spansk, han.
Ja, han bare spansk. Han nok bare spansk. Nei, men jeg synes, det jeg synes var litt gøy her da, var jo at Lopetegi igjen ga Kike Salas og Carmona fornyet tillit. Det synes ja. Jeg jo litt gøy. Men så det jo litt den der, var det her siste kampen til Julen Lopetegi som Sevilla-trener? Jeg går for ja, altså.
Ja, altså, jeg ser både altså, Marca, AS, Estadio Deportivo, Diario de Sevilla, alle skriver jo liksom, altså, alle stiller det samme spørsmålet, men ingen kommer med svaret. Fordi Sevilla er en litt sånn kinkig situasjon der, fordi José Castro, som president, han kan jo per definisjon gjøre som han vil, så lenge han får det gjennom i styrerommet. Men hvis han begynner å overprøve Monchi, da tror jeg vi på ville vidder på Sevilla sine vegne, for Monchi en enormt sterk karakter, og det som problemet for Monchi at hvis han nå i midten av september føler at Lopetegi ikke riktig mann, det var han som sto på barrikadene og trumfet gjennom at Lopetegi ikke skulle bli sparket i mai. Så han er en litt sånn han er skvist mellom to stoler, han står litt i spagaten Monchi, hvis han nå har endret mening så kan det fort være mye kritikk som går hans vei med liksom, ok, skal det ikke mer enn en dårlig sesong satt til, så mister du troen på mannen du trumfet gjennom, ikke skulle få sparken i mai.
Spørs det hva de har budsjettert med da hvis de tenker at de budsjetterer med å spille Champions League eller til og med Europa-fotball akkurat nå så er jo det potensielt sett i fare det å komme seg til Europa.
Ja, de er 8 poeng bak Athletic.
Ja, ikke sant? Så, og det var jo en ting som ikke var tilfelle i mai. Altså, Jorge Sampaoli, det var ikke langt unna, men Jorge Sampaoli var ikke tilgjengelig i mai. Og hvis det kanskje en av veldig få trenere som har forlatt Sevilla uten at det har blitt noe særlig bråk, det jo han og Joaquin Caparrós egentlig, som de to eneste virker det som, så det jo Jorge Sampaoli som forlot Sevilla fordi han ville trene Argentina. Og nå Jorge Sampaoli tilgjengelig igjen. Og han hadde mye suksess med Sevilla, og han tok de ut i Europa. Og han var den som nesten tok de til sesong, eller til ligatitel for en god del år siden. Altså, den som gjorde det før Lopetegi var nær ved å gjøre det. Så det liksom, skal de ansette en ny trener nå, så jo den treneren de kanskje hadde foretrukket ledig på markedet, den tid jeg ikke tror at for eksempel Pochettino ville tatt den jobben da. Men skal man sparke ham, så det jo nå, mener jeg.
Ja, og jeg legger merke til at Marca har kommet med en artikkel i dag da, som egentlig er liksom deres analyse på situasjonen, og de konkluderer jo med at internt i klubben så debatteres det fortsatt hvorvidt han den riktige mannen å ta dette laget videre på, men 4 av 6 poeng i de to siste seriekampene i La Liga gir argumenter til Monchi for å beholde han, og så det veldig interessant å se de to neste kampene til Sevilla i La Liga. Det er hjemme mot Atletico, og det er hjemme mot Atletic. Så der har de muligheten til å snu sesongen, for 6 poeng der, det er 6 poeng. Hallo, Captain Obvious. Men det er også -3 poeng på Atletico, og -3 poeng på Atletic.
Ja, så regner jeg med at det sikkert blir 2, at de klarer 2 vi har gjort der.
Og da tror jeg han fort er ferdig.
Ja, det tror jeg også. Ja. Kan vi få kvittert ut bare tatt det med? Det var litt gøy. Det er jo litt moro når vi ser nordmenn kobles til Spania. Andreas Skjelderup fra Nordsjøland.
Ja.
Der var det rapportert av... hjelp meg, var det BT?
Det var Berlingske tidene.
Det var det som meldte at Sevilla hadde kommet med et bud helt på tampen av vinduet for å prøve å sikre seg Andreas Skjelderup fra FC Nordsjøland. Det ikke hadde gått igjennom, men at det står i hvert fall i saken at Sevilla potensielt sett lurer i buskene når vi snakker vintervindu også i 2023. Så den jo morsom å følge. Og så må vi jo nesten si at liten sånn fjær i hapen da, til Andreas Skjelderup at det ble ikke han, Men han var tydeligvis valget før Adnan Januzaj, som var en type som i hvert fall virket som Real Sociedad på et tidspunkt i hvert fall ønsket å beholde i klubben, og som har hatt en ganske høy stjerne i spansk fotball, selv om han ikke har egentlig gjort noen ting i Sevilla riktig ennå, men uansett gøy, og minner jo litt grann om da vi satt her nesten ukentlig og ba og tryglet på våre knær om at Sander Berge skulle signere for Sevilla. Så nå, hvis du hører dette, Andreas, velg Sevilla du. Eller i hvert fall velg Spania.
Ja, jeg kan ikke gjøre noe annet enn å stille meg bak det. Det er fot i hose, hånd i handske, etc. Ja,
altså, men det tror jeg, altså, sånn, nok jeg...
Jo, men i et forsøk på å ikke høres ut som to fanboys da, altså hvis vi tar av oss det at vi vil ha nordmenn til Spania på generelt grunnlag, selvfølgelig, åpenbart, vi slår inn åpne dører, men matchen Skjeldrup-Sevilla, når jeg forsøker å da ta på de objektive brillene, se hans kvaliteter, hva Sevilla har, hva de mangler, hva de trenger. Og så er det liksom, det er en sånn faktor der som jeg gjerne liksom vil ha inn i miksen, og det at i det øyeblikket Andreas Skjeldrup eventuelt da blir Sevilla-spiller, så håper jeg at det ikke er Julen Lopetegui som er trener. Det er mine to sent.
Ja, det er jeg helt enig med deg. Og så synes jeg jo at det er litt sånn, nå skårte han jo for så den kampen der, men det er litt sånn oppsummerende at det er venstrekanten som jeg vil tro kanskje er der venstre vrir inn over i banen, så er det liksom enten Isco eller Oliver Torres liksom. Det er mer sexy da med Andreas Skjeldrup, altså. Ja, jeg synes det. Så... Og det sier jeg selvfølgelig med verdens største nisselue tredd langt over trynet mitt, men...
Men fra en nordmann som kanskje skårer i La Liga en gang i fremtiden, til en som faktisk gjorde
ja,
det.
Ja, bra segway.
Oi, 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 oi. Ikke cliffhanger det? Nei, for... Nei, building a bridge. Ja, vi gjorde nå. Vi bygde bro fra det ene til det andre.
Cliffhanger er når du ikke... Altså, når du... Legger igjen suspens.
En liten tease?
Ja, det er en cliffhanger. Dette her var en segway, som da er, vi bygger bro over til neste tema.
Ja, og da har sikkert folk flest skjønt at vi da skal til Alexander Sørlo, at vi skal til San Sebastian og til Real Sociedad. De er nummer 8 i La Liga. Vi har ikke hoppet over 7. plassen, kjære observangelytter, for det er Atletico Madrid, de har vi snakket om. Roa Mescara er god betraktning, morsomt spørsmål som alltid. Den nye superduoen Sørloth og Kubo, hva skal vi kalle de for? Blir det Søbu, Kulåt eller Sørku? Jeg synes jo Kulåt var ufattelig bra.
Sørku var også ganske morsomt.
Sørku eller Sørku. Kulåt?
Kulåt.
Hadde dørvakten sluppet inn Kubo på en spansk nattklubb?
Åh, den er sterk. Den er veldig sterk. Ja, jeg tror det. Sånn som han serverer dørvakten nå, så tror jeg han hadde kommet inn nesten hvor som helst.
Altså, hvis Kubo fortsetter å servere Sørloth på det viset her, da blir vi dritings på scoringer utover høsten.
Jeg satt og tenkte på det, og dette her er sånn min tullete hjerne fungerer, men nå gleder jeg meg sånn ordentlig til La Real møte Mallorca, for da får du japanske Kubo og norske Sørloth mot sørkoreanske Kangin Lee og kosovo-albanske Vedat Morici. Det er liksom, det er League of Nations, ikke Nations League, men League of Nations som møtes, og superduoene som du kanskje ikke skulle tro ville blitt superduoer som møtes på hver sin banehalvdel, men nei, jeg synes her var jeg jo litt sånn overrasket over at Kubo overlevde det at han regelrett ble sparket ned før Alexander Sørloth kunne brese inn ledeskåringen, men ja, det Alvaro Fernandes, han hadde vel kanskje potensielt, han har i hvert fall fått straffe mot seg, men kanskje også et kort av en slags litt rødligere farge, tror jeg, for det var nedkvesting.
2-1 da til Real Sociedad, det var samme siffre som de slo Omonia Nicosia med på torsdag. Det betyr det at Alexander Sørloth er en del av en eksklusiv kvintett med norske spillere som har skåret i to offisielle kamper på rad i Spania. Jon Carew, ikke overraskende. Han har gjort det 3 ganger. Litt mer overraskende, Dan Eggen. Han klarte faktisk det, tilbake i 2009. Og så er det Dark Horsen, som folk kanskje ikke tenker over, foruten du, for det var jo i Valencia-sammenheng det også.
Dag-Alexander Olsen.
Dag-Alexander Olsen skårer 3 på rad for B-laget til Valencia, også kalt Valencia Mestalla. Og så gjorde jo Martin Ødegaard det da mot Real Madrid og Mirandés i 2020, og så har Alexander Sørloth gjort det nå også. Får vi se da om han kan kopiere trippelen til Dag Alexander Olsen når Real Sociedad møter Girona neste gang. Men før det så har han banket inn masse mål for Norge, og det har også Jørgen Strand Larsen gjort, fordi han møter ikke Georgi Mamardashvili i landskampene.
Ja, det kun et georgiansk, eller ja, det det blir, georgiansk monster som stopper Jørgen Strand Larsen for å få sin første, altså det en av sesongens redninger. Ja,
han hadde en miss også, det skal sies.
Jo da.
Vi kan ikke unngå å nevne den, men den redningen der altså, den vill.
Ja, det helt spinnvilt, og altså så mye kraft som Jørgen Strand Larsen, Jorge Playa får i den headinga, og altså, jeg la meg fascinere av hvordan de har klart å finne han der keeperen i fjellene borte til Blisi, liksom. Det helt signert ny kontrakt nå til 2027, så det jo alle Valencia-hjerter gleder seg, men hva faen har de funnet han her, da? Altså, han jo monster av en keeper, og men det er kun en keeper som ham, da, som kan stoppe den headinga til Jørgen Strand Larsen. Ja. Jeg synes Jørgen Strand Larsen han kan være fornøyd med de første kampene sine i La Liga, altså de første tre kampene sine, der jeg synes han har hatt enormt gode involveringer i alle kamper. Og jeg tror han, at det blir min brandfakkel, men jeg tror han kommer til å score flere mål denne sesongen enn det Alexander Sørloth kommer til å gjøre.
Mm.
Jeg føler at Jørgen Strand Larsen kommer til å score 7-8 denne sesongen her, og jeg tror Sørloth stopper på 5-6.
Ja. Synes han ble snytt for straffe, jeg. Det gjorde sikkert ikke du.
Ja. Ja. Jo, han gjorde nok det i tidlig kampen. Du tenker på Kjømert sin Kjømert som var Kjømert, det skal frem til.
Ja, eller var det Kjømert, eller var det Diakabi?
Jeg tror det var Kjømert. Ganske, det må ha vært Kjømert, da. Selvfølgelig Kjømert. Han som finner
på. Du vet at det er Mokta Diakabi og potensielt straff i egen boks vi snakker om.
Ja, men det er mer hens, det er mer sånn kaste seg rundt, og det er mer, altså her er det jo rett og slett at han blir lurt.
Vi sklir ut på 10. Sjokk. Valencia, de hadde 9. plassen, var derfor vi snakker om de nå.
Men en morsom ting her, igjen, og jeg vet at du hater det, men vi må ta det med. Jeg synes det er gøy når General Gattuso står og feirer med supporter, og står og river supporter i jakker og
huleskriker. Ja, men det er klart det er gøy, men var ikke det broren?
Var det det?
Jeg synes det, hvis noen hadde sagt til meg at det der var broren til Gennaro Gattuso, så hadde jeg slukt det rått.
Det er veldig stereotypisk av deg å si kar med skjegg og litt middelhavsutseende, men ja, greit, vi kjører videre.
Ja, det, altså, jeg har fått tilsendt i Discorden vår bilder av en halvtjokk skandinav på parken, og så er det Petter Veland? Jeg lo av deg.
Ja.
Kjør på.
Hva har du skrevet på det?
At jeg visste hvem det var.
Riktig.
Ja, det er en svenske som heter Jonathan Johansson eller noe sånt, og er Sevilla-supporter, okay. Naturligvis. Derfor var han i parken når Sevilla spilte der.
Ikke sant.
Valencia, altså da, 3 seier og 3 tap, maybe, sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Han lever opp til den frasen, godeste Gattuso. Og 10. plassen er Mallorca. Det er fordi de slo Almeria med 1-0. Har du noe du vil si om den kampen, bortsett fra Pablo Maffeo skårer med huet igjen?
Nei, da sa du hva jeg skulle si.
Ok, da går vi videre.
Nå kunne vi mer å si om den kampen her, tror jeg.
Nei. Det var ikke noe mer å si om den kampen der, og da har vi vel bare en kamp igjen, tror jeg. Så vi har snakket om den og den. Ja. Valencia-Cadiz, altså fredagskampen.
Eller Valladolid-Cadiz.
Valladolid-Cadiz, fredagskampen, fredagsfyrverkeriet, som Frode Fotballfrosk påpeker. Tebas og vennene hans, fredag kveld, TV-kamp, skal bli internasjonale, si. Henter brukere fra, eller seere fra alle verdenskriker og kroker, og så spør han, var det noen andre enn Petter Veland som så denne kampen? Så da kan du spørre, så du denne kampen, Jonas Ever?
I opptak!
Hei! Det er sykt det!
Ja, det sier sitt. Ja, man, altså er man i liga synser, man er jo ikke ekspert, man er jo synser, men vi synsere, vi liker å se det som er å se, vi jo prøver å få med oss det som er av La Liga fotball. Men jeg så vel denne kampen litt grann, fordi jeg var nysgjerrig på, altså, Cadiz vant endelig, og scoret endelig et mål, og da følte jeg at jeg måtte vie denne kampen de 90 minutter den fortjente, eller ikke fortjente, for det var ikke et sånn kjempemorsom fotballkamp.
Ja, nei, for glitchen her er jo at de skårte jo ikke i løpet av de 90.
Nei, det er nettopp det. Hadde jeg skrudd opp på 90, så hadde jeg ikke fått sett skåringa. Men jeg synes, altså, den kampen her kunne du spilt 99 ganger til, og 99 av de gangene vinner Valladolid.
Ja.
Det er så mye sjanser, og altså...
Lyspunktet her er jo Gonzalo Plata, som jeg synes har... Ja. Han har ikke det du ville sagt, coming out party. Det hadde han ikke, for han var ikke så god. Men han var i alle fall Han var liksom den årsaken til at bare ett øyelokk falt innimellom.
Ja, jeg må få sagt det. Jeg synes det gøy at alle disse engelske begrepene mine har smittet over på deg nå, at du husker coming out party. Det synes jeg veldig bra, Petter. Tusen takk. Det bra.
Strålende. Suger til meg den kulturelle dosen jeg kan få, for den får jeg ikke selv.
Nei, det veldig, veldig bra. Nei, og det var ikke noe coming out party for Gonzalo Plata. Ei heller for Sean Weissman, for Gud hjelper meg å revve han var i den kampen her. Det må jeg bare få sagt. Han virket ikke som han har lyst til å være på banen en gang. Der har du fått spiller nå som har fått litt den der Nabil Fekir-nykken, altså med det at han tror han er bedre enn det han egentlig er. Mm. Han tror virkelig han er kongen av...
Nå begynner vi snart å få et fulltallig sånn der futsal...
drittlag av møkka mennesker.
Ja.
Ja, ja men liksom, Fekir er kanskje ikke der lenger nå, da, for nå er han jo
faktisk... Han er blitt for god. Noen har oppdaget han og plukket han vekk derifra.
Ja, men nå er det
sånn... Drømmen hans gikk i oppfyllelse.
Men er det Sean Weissman som har tatt turen på løkka med de skinnende nye skoene sine og ballen som han nettopp har kjøpt for 1200 kroner på Intersport og tror han helt høvding.
Og det skal så mye til før han tar med seg den ballen og går.
Helt riktig. Og her tok han med seg ballen og gikk. Men den som ikke tok med seg ballen og gikk, det var jo Alvaro Negredo som heller valgte å sette den i mål. Det er litt gøy når det er når Cádiz faktisk tar 3 poeng, så er det de gamle som er eldst. Og ja. Alvaro Negredo er han er eldre enn de aller fleste nå. Det er jo bare Joaquin holdt jeg på å si som er eldre, virker det sånn.
Ja, og Luka Modric.
Ja, men han er ikke så gammel. Nei, han er 22, han. Ja, han er ikke så gammel, han vet du.
Stemmer det. Ja, da har vi vært gjennom serierunden, Jonas.
Ja, vi mangler én ting. Det én ting vi mangler, og den observante lytter vil ha fått med seg at jeg har ikke kommet med noen Locora. Mm. Og det fordi at Locoraen min kommer nå. Mm. Og den Locoraen, der må vi faktisk ned i en divisjon. Skal jeg se om jeg klarer å finne, for jeg fant det på, av alle ting, så fant jeg det på Twitter. Nå var det vanskelig å finne plutselig. Ja, uansett, vi kan ta det. Leganes har gjort noe som alle er glad for. De har nemlig reintrodusert de gode gamle bocadillosene sine.
Har de det?
De har fått tilbake bocadillo con bacon.
Oi, oi, oi.
Og alle hjerter gledet seg.
Supersaver.no, Oslo, Madrid.
Og det er altså grunn alene. Jeg tror ikke det er så veldig mye fotball. Jeg fant ikke engang ut hvilken klubb de spilte mot, Leganes. Jeg så bare bildet av bocadillo og tenkte, yes, dit skal jeg. Fordi, kjære lytter, hvis du lurer på hvilke klubber det er å besøke i Madrid-området, der det er grunn, ikke sportslig, men gastronomisk,
Leganes, Burgos, 0-0.
Og den kampen var grunn nok alene for samtlig å dra på for å spise de herligste bocadillos. Altså, det er Jesu legeme mellom to brødskalker. Det er det beste du får i Spania. For jeg regner da Barcelona som Catalonia. Der skal de noen tasquete de blai og spise tapas. Det er det eneste som potensielt utfordrer bocadillos på Butarque. Og de er tilbake. Stande vuelta!
Så, kjære lytter, hvis du ikke gjør som meg og går inn på supersaver.no og bestiller flybilletter til Madrid, så kan du heller gå inn på patreon.com/daligalokka og gjøre hva, Jonas?
Kan donere til podcasten, 50 kroner, 100 kroner, 150 kroner eller 250 kroner.
Eller valgfritt over der igjen.
Ikke sant? Og deretter så vil du da få de ulike frynsegoder som kommer med. Personlig så, nå må jeg faktisk si at jeg anbefaler Discorden, altså.
Ja.
Det er så mye bra aktivitet, og disse watchlongsene nå, det er gøy. Det er ordentlig gøy.
Ja, det er veldig gøy. Og det er skråblikk, det er tippetips, det er frio i fuego, det kommer jævnlig innhold fra La Liga Content Hub.
Mm.
Jeg synes det er veldig for money der, altså. Men who am I to judge? Jeg er subjektiv til herfra til Hardanger.
Ja da, og det kommer mer, og det kommer videoer, det som du var inne på. Det var jo Vinicius Junior-video som ble laget. Bonuspod som kommer jævnlig. Så jeg håper at folk kjenner sin besøkstid, og vet også at selvfølgelig, det er opp til hver enkelt, men a little goes a long way, som det heter på engelsk, og alle donasjoner hjelper denne podcasten med å flyte enda litt høyere. Også over havnivå, sånn som en par hovedstader ikke gjorde, som vi var inne på i går.
Ja. Nå må vi avslutte. Takk for at du lytter, kjære lytter. Ha det da. Moderne media.